Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Հարգելի բարեկամներ, այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքէջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Հնդկաստանում տեղական արդյունաբերության ոչնչացումից հետո շատ երիտասարդ հնդիկներ, ովքեր կորցրին իրենց աշխատանքը, մեկնեցին հարավային Աֆրիկա աշխատանք գտնելու։ Այս աշխատավորների վիճակը շատ ծանր էր, և սպիտակամորթները ոտնահարում էին նրանց իրավունքները։ 1893 թվականի ապրիլին մի երիտասարդ հնդիկ իրավաբան Մումբայից մեկնեց հարավային Աֆրիկա պաշտպանելու իր հայրենակիցների իրավունքները։ Բարև ձեզ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 29-րդ էպիզոդն է, անցյալ դարերի պատմությունն ու հուշերը, որոնք այսօր կրկնվում են և մենք ականատես ենք լինում դրանց, արդյոք ժամանակը չէ, որ մենք փոխենք այս աշխարհը։ Երիտասարդ հնդիկ իրավաբանը, երբ ժամանեց հարավային Աֆրիկայի կարևորագույն նավահանգիստներից մեկը համարվող Դուրբան քաղաք, որոշեց գնացքով մեկնել Չարլստոն, որտեղ ապրում էին իր հայրենակիցները։ Նա գնացքի առաջին կարգի տոմս գնեց, բայց երբ զբաղեցրեց իր տեղը, գնացքի ուղեկցորդը մոտեցավ նրան և պահանջեց, որ նա տեղափոխվի բեռնատար վագոն։ Իրավաբանն ասաց, ես առաջին կարգի տոմս ունեմ։ Գնացքի ուղեկցորդն ասաց, դու սպիտակամորթ չես և պետք է տեղափոխվես բեռնատար վագոն։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը փորձեց պաշտպանել իր իրավունքը, գնացքի ուղեկցորդը ոստիկան կանչեց։ Ոստիկանը բռնեց իրավաբանի թևից ու նրան դուրս շպրտեց գնացքից։ Կայարանում ցուրտ էր։ Երիտասարդ իրավաբանը երկար սպասեց հաջորդ գնացքին, սակայն նրան կրկին ասացին, որ պետք է բեռնատար վագոնում նստի։ Նա գնաց կայարանի տնորենի մոտ։ Կայարանի տնորենն ասաց, գնացքի պատասխանատուներն իրավացի են, սակայն քանի որ դու կրթված մարդ ես, քեզ թույլ կտամ նստել երրորդ գնացքի առաջին կարգի վագոնում և շարունակել ուղևորությունդ։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը ժամանեց Չարլստոն, նա որոշեց կարգով գնալ իր կեցության վայր, բայց կարապանը նրան ասաց, որ քանի որ սպիտակամորթ չէ, իրավունք չունի նստել կարգի մեջ և պետք է կանգնի ասպանդակի վրա։ Իրավաբանն ասաց, որ կարգում տեղի չի շարժվի, սակայն կարապանը մոտեցավ նրան և սկսեց ծեծել։ Ի վերջո, իրավաբանը ստիպված եղավ դուրս գալ կարգից և կանգնել դրա ասպանդակի վրա։ Երբ երիտասարդ իրավաբանը հասավ իր նկատի առած վայրը, սկսեց քայլել մայթով, երբ հանկարծ մի զինվոր հարձակվեց նրա վրա և սկսեց բռունցքով հարվածել ու ակացել նրան և մայթից շպրտել փողոց։ Իրավաբանը չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունեցել, մինչև հասկացավ, որ նույնիսկ մայթով քայլելը վերապահված է միայն սպիտակամորթներին, իսկ հնդիկներն ու աֆրիկացիները չեն կարող քայլել մայթով։ Երիտասարդ իրավաբանը չուսահատվեց։ Նա իր ընկերների օգնությամբ հարավային Աֆրիկայում շարժում ձևավորեց, որպեսզի հնդիկ բանվորները հասնեն իրենց իրավունքներին։ Բայց նրա ճանապարհորդության ամենակարևոր արդյունքն այն էր, որ նա քաջ գիտակցեց, որ հնդիկները պետք է արժանապատիվ կյանք ունենան իրենց երկրում, որպեսզի ստիպված չլինեն գաղտել հարավային Աֆրիկա և աշխարհի այլ մասեր։ Այս իրադարձությունը սոցիալական առաջնորդի ծննդյան սկիզբն էր, և այս երիտասարդ իրավաբանի անունն էր Մահատմա Գանդի։ Մահաթմա Գանդի Աֆրիկա մեկնելուց գրեթե 8 տարի առաջ ստեղծվեց Հնդկական ազգային կոնգրեսը։ Մինչ այդ անգլիացիները Հնդկաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինները բաժանել էին 601 փոքր պետությունների, որոնք պետք է մրցեին միմյանց հետ և գերազանցեին միմյանց Անգլիային իրենց հավատարմությունը հայտարարելու համար։ Այս հարցը առաջացրեց և խորացրեց նրանց միջև տարաձայնություններ, որից շահում էին միայն անգլիացիները։ Սակայն ոչ բոլոր անգլիացիներն էին համաձայն այս քաղաքականությանն ու վերաբերմունքին։ Նրանք վտանգավոր էին համարում հնդիկներին նվաստացնելը և վախենում էին, որ չափազանց անարգալից վերաբերմունքը աղքատության և սովի հետ մեկտեղ հնդիկներին կմղի այնպիսի ապստամբության, ինչպիսին էր 1857 թվականի հեղափոխությունը։ Այդ մարդկանցից մեկը եղել է Ալան Հյում անունով մի անձնավորություն։ Հյումը իր անգլիացի գործընկերներին զգուշացնում էր, որ եթե չլսեք հնդիկների խոսքերը, ապա անտեղյակ կլինեք նրանց վիճակի մասին և մի օր անակնկալի կգաք, ինչպիսին տեղի ունեցավ 1857 թվականի ապրիլին։ Նա առաջարկեց, որ մի խումբ ընտրյալ հնդիկներ ներկայանան խորհրդարանում և առաջարկներ ներկայացնեն Անգլիայի կառավարությանը Հնդկաստանի ավելի լավ կառավարման համար։ Դա պատճառ դարձավ, որ Հնդկաստանի բնակիչներն զգան, որ իրենց ուշադրություն են դարձնում, և ինչ որ մեկը լսում է նրանց խոսքերը, Ալան Հյումի պնդումները վերջապես արդյունավորվեցին, և 1885 թվականին հիմնադրվեց Հնդկական ազգային կոնգրեսը։ Հյումը գտնում էր, որ հնդիկներին պետք է ինքնակառավարման հնարավորություն տալ, և հենց այդ նպատակով էլ նախաձեռնեց Հնդկական ազգային կոնգրեսի հիմնադրման աշխատանքները, որն ըստ նրա մտահղացման պետք է օգներ Անգլիայի կառավարությանը Հնդկաստանն ավելի լավ կառավարելու գործում։ Կոնգրեսի առաջին նիստը կայացել է Մումբայում 2000 հոգու ներկայությամբ։ Այս հանդիպման ժամանակ բոլոր անդամները հայտարարեցին իրենց հավատարմությունը Անգլիային և մեծ քաղաքավարությամբ ու հարգանքով բրիտանական կառավարությանը խնդրեցին լուծել Հնդկաստանի ժողովրդի որոշ հարցեր։ Կոնգրեսի հիմնական խնդրանքը հիմնարկությունների հնդկականացումն էր։ Նրանք պահանջում էին, որ անգլիացի պաշտոնյաների փոխարեն այդ հիմնարկություններում աշխատեն հնդիկ երիտասարդները։ Կարծես թե կոնգրեսի անդամները ուշադրություն չէին դարձնում այն փաստին, որ Հնդկաստանում անգլիացիների հիմնած հիմնարկությունները ոչնչացնում էին Հնդկաստանն ու նրա ժողովրդին, և մեծ տարբերություն չունի այդ հիմնարկությունների ղեկավարներն ու աշխատակիցները հնդիկ լինեն, թե անգլիացի։ Ժամանակի ընթացքում կոնգրեսի անդամների խիզախությունն ավելանում էր, և ավելի համարձակ մարդիկ էին անդամակցում կոնգրեսին։ Աֆրիկայից վերադառնալուց հետո Մահաթմա Գանդին դարձավ այս կոնգրեսի մշտական անդամ։ Հետագա տարիներին կոնգրեսն սկսեց բողոքել բանակում և հիմնարկություններում անգլիացի պաշտոնյաների բարձր աշխատավարձերի դեմ, իսկ այնուհետև դեմ արտահայտվեց Հնդկաստանից դեպի Բրիտանիա ոսկու և արծաթի արտահանմանը։ Բողոքի ակցիաները տարես տարի ավելի ինտենսիվ էին դառնում, այն աստիճան, որ կամաց-կամաց անկախության և ազատության կոչը հնչեց Հնդկական ազգային կոնգրեսից։ 1857 թվականին տեղի ունեցած հնդիկների հեղափոխությունը չէր պարտվել։ Նույն հեղափոխությունը պատճառ դարձավ վախենան անգլիացիները և թույլ տան ստեղծել ազգային կոնգրես, իսկ ազգային կոնգրեսը կամաց-կամաց բարձրացնում էր Հնդկաստանի անկախության դրոշը։ Երբ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, Անգլիան ծանր պատերազմի մեջ մտավ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Պատերազմ, որը և ավելի շատ փողի և ավելի շատ զինվորների կարիք ուներ։ Հնդկաստանն այն երկիրն էր, որից անգլիացիները կարծում էին, որ կարող են առավելագույն օգնությունը ստանալ, բայց ինչպես պետք է նրանց խրախուսեին անկախության մասին մտածող հնդիկներին, որ այս պատերազմում հրաժարվեին իրենց փողից և կյանքից հանուն Անգլիայի։ Անգլիացիները երկար տարիներ ապրում էին հնդիկների հետ և լավ գիտեին նրանց սովորույթները։ Նրանք օգտվեցին հնդիկների խաբեությունից համոզելու վերջիններից մասնակցել պատերազմին։ Հնդիկները կով և գոմեշ կթելու հետաքրքիր ձև ունեին։ Երբ կովը հորթ էր լույս աշխարհ բերում, նա հեշտությամբ շատ կաթ էր տալիս իր տիրոջը, Բայց եթե հորթը սատկում էր, այդ կովը հազիվ թե կաթ ունենար կթելու համար։ Ուստի հնդիկները այն կովին, որի հորթը սատկել էր, եթե ցանկանային կթել, խափում էին նրան։ Նրանք հորթի արցան էին պատրաստում և տեղադրում կովի աչքի առաջ, իսկ ընդհանին այդ արցանը տեսնելով, կարծում էր, որ իր լույս աշխարհ բերած հորթն է, և մեծ քանակությամբ կաթ էր տալիս իր տիրոջը։ Նրանք այս արցանն անվանում էին ֆուկայի հորթ։ Անգլիացիները պատերազմի ժամանակ հնդիկներին լավ կթելու համար օգտագործեցին ֆուկայի հորթի նման խաբեբայությունը։ Պատերազմի սկզբում Անգլիայի կաբինետում հնդիկ նախարարը հայտարարեց, կառավարությունը այնուամենայնիվ ձգտում է Հնդկաստանում հնդիկների համար ստեղծել ինքնավար և պատասխանատու կառավարություն։ Այս խոստումը լսելուց հետո հնդիկների մեջ մեծ ոգևորություն առաջացավ Անգլիայի համար կռվելու և դրա դիմաց պատերազմի ավարտին իրենց երկրի ազատությունը ստանալու համար։ Սկզբում Անգլիան Հնդկաստանի հարստությունից վերցրեց 100 միլիոն լիրա, որպես Հնդկաստանի անունից նվեր պատերազմի համար ծախսելու նպատակով։ Այնուհետև ևս 120 միլիոն լիրա ստացավ հնդիկներից։ Այս պատերազմում մոտ 1.5 միլիոն երիտասարդ հնդիկներ կամավոր կռվեցին Անգլիայի համար։ Նրանք կռվել են Ֆրանսիայում, Պաղեստինում, Սիրիայում, Իրաքում և Բիրմայում։ Եվրոպայում հնդիկները մեծ քաջությամբ կռվեցին և առաջին խումբն էին, որ ստիպեցին գերմանացիներին նահանջել։ Այն օրերին, երբ հնդիկ զինվորները մեկնում էին պատերազմի ճակատներ, Մահաթմա Գանդին, ով արդեն շատ հայտնի էր հնդիկների շրջանում, ցանկություն հայտնեց օգնելու Անգլիային։ Նա և նրա մի խումբ ընկերներ խնդրեցին անգլիացիներից, որպեսի իրենք աշխատեն բանակի բուժկենտրոնում պատերազմի վիրավորներին օգնելու համար։ Անգլիացիները համաձայնեցին նրանց խնդրանքին, բայց մինչ իրենց գործունեությունը սկսելը, նրանք պետք է վերապատրաստվեին։ Այս պարապմունքները անցկացվում էին բժշկական և ռազմական երկու բաժիններում։ Դասընթացը սկսելուց որոշ ժամանակ անց Գանդին նկատեց, որ անգլիացի սպան նվաստացուցիչ վերաբերմունք է ցուցաբերում իրեն և իր ընկերներին։ Նա սպայից պահանջեց, որ փոխի իր վարքը, բայց անգլիացի սպան ասաց, որ կվարվի այնպես, ինչպես ճիշտ է համարում։ Գանդին նամակ գրեց Անգլիայի կաբինետում գտնվող հնդիկ նախարարին և պահանջեց հարգել այն հնդիկներին, ովքեր կամավոր ծառայում են Անգլիայի բանակում։ Բայց հնդիկ նախարարը պաշտպանեց բանակի սպաներին և նրանց համարեց որպես բանակի օրենքի պահանջները կատարողներ։ Գանդին ողոքելու համար կոչ արեց իր ընկերներին չմասնակցել որոշ ուսուցողական ծրագրերի, ինչպիսիք են սպորտը և ռազմական պատրաստվածությունը։ Երբ անգլիացի սպան բախվեց հնդիկների բողոքին, նա խոստումներ տվեց նրանցից ոմանց և առանձնացրեց կամավորների խումբը։ Երբ վիրավորների առաջին խումբը հասավ զինվորական հիվանդանոց, հրամանատարը հիվանդանոց տարավ միայն նրանց, ովքեր վստահում էին իր խոստումներին։ Գանդին և մնացած կամավորները մնացին վերապատրաստման ճամբարում։ Պաստորեն կամավորական խմբից հերացվեցին նրանք, ովքեր հրաժարվեցին հանդուրժել հրամանատարի վիրավորանքները։ Առաջին համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց 1918 թվականին Անգլիայի և նրա դաշնակիցների հաղթանակով։ Բոլորը գիտեին, թե ինչ մեծ դեր են ունեցել հնդիկները այս հաղթանակում։ Հնդիկները այս հաղթանակը համարում էին իրենց հաջողությունը և սպասում էին, որ Անգլիան կատարի իր խոստումները, սակայն Հնդկաստանի անգլիացի փոխարքայի խոսքերը շատ հիասթափեցնող էին։ Նա ասում էր, հնդիկները կառավարություն ղեկավարելու կրթություն չեն ստացել, և նրանցից առնվազն 2 սերունդ կպահանջվի, որպեսզի ունենան մարդիկ, ովքեր կկարողանան ղեկավարել ինքնավար կառավարություն։ Անգլիայի վարչապետը հայտարարեց, «Մեր կառավարությունը հաստատակամ է հավիտյան իշխել Հնդկաստանում, և անհրաժեշտ է, որ Անգլիայի իշխանության կմախքը միշտ մնա Հնդկաստանում»։ Բացահայտվեց ֆուկայի հորթի խաբեությունը, բայց արդեն ուշ էր։ Հնդիկները չէին հավատում, որ անգլիացիներն այդքան հեշտությամբ կխախտեն այն քաղաքականությունը, որն այդքան հստակ հայտարարել էին պատերազմի սկզբում։ Անգլիայի կառավարությունը հնդիկներին ազատություն և իկնավարություն շնորհելու փոխարեն օրենք ընդունեց, որն արգելում էր ցանկացած բողոք։ Այդ օրենքով Անգլիայի կառավարությունը կարող էր ձերբակալել բողոքող հնդիկներին և երկար ժամանակ պահել բանտում առանց դատավարության։ Բանտարկյալները չէին կարող ոչ փաստաբան ունենալ, ոչ էլ բողոքարկելու իրավունք։ Հնդիկները, երբ տեսան, որ անգլիացիները չկատարեցին իրենց տված խոստումը, պայքարի մեջ մտան նորովի։ Նրանք Մահաթմա Գանդից սովորեցին սատյագրահա կոչվող նոր մեթոդը։ Աֆրիկայից վերադառնալուց հետո Մահաթմա Գանդին օգնել էր Հնդկաստանի մի քանի շրջանների ֆերմերներին անգլիացիների դեմ բողոքելու հարցում և պաշտպանել նրանց իրավունքները։ Նրա մասնակցությունն այս բողոքի ակցիաներին մեծացրեց նրա համբավն ու ժողովրդականությունը Հնդկաստանի ժողովրդի շրջանում։ Նա կոչ արեց մարդկանց Անգլիայի նոր օրենքի դեմ անցնել սատյագրահա կամ ոչ բռնի պայքարին։ Նա մարդկանց հրավիրեց սքո առողջություն անցկացնել 1919 թվականի ապրիլի 6-ին ողջ Հնդկաստանում։ Սքո առողջություն անցկացնելը և սև դրոշներ բարձրացնելն արերևույթ ոչ մի վնաս չէր պատճառում Անգլիայի կառավարությանը։ Բայց երբ Հնդկաստանի ժողովուրդը մահմեդականներից և հինդուներից մինչև այլ կրոնների հետևորդներ մասնակցեցին քաղաքներում և գյուղերում անցկացված այս առողջությանը, նրանց միասնությունը զարմացրեց բոլորին, իրավիճակ, որը զարմանալի էր նույնիսկ ազգային կոնգրեսի անդամների համար։ Սատյագրահա մեթոդի առաջին փորձը հաջող անցավ, և հնդիկները, և անգլիացիները անհամբեր սպասում էին հաջորդ օրերին։ Անգլիացիները, ովքեր ենթադրում էին, որ սատյագրահա շարժումը կշարունակվի, ամեն դեպքում փորձեցին զայրացնել հնդիկներին և բռնության մղել նրանց։ Հնդկաստանում անցկացված սքո առողջությունից մի քանի օր անց մի խումբ հնդիկ գյուղացիներ հավաքվեցին Փենջաբ նահանգի մի այգում կրոնական առողջություն անցկացնելու համար։ Մոտ 10,000 գյուղացիներ մտել էին այգի։ Երբ Փենջաբում Անգլիայի ռազմական ուժերի հրամանատարը լսեց այգում այս մարդկանց ներկայության մասին, իր զինվորներին ուղարկեց այգի։ Նա առանց ուշադրություն դարձնելու, որ հինդուները հավաքվել են այգում կրոնական առողջություն անցկացնելու նպատակով, հայտարարեց, որ նոր օրենքի համաձայն կառավարության դեմ բողոքի ցույցեր անցկացնելն արգելված է, և անմիջապես իր զինվորներին հրամայեց կրակել։ Փամփուշների հեղեղը տեղաց ամեն կողմից։ Մարդիկ վազեցին դեպի այգու դռները, բայց զինվորները փակեցին դռները, և ով դուրս էր գալիս այգուց, սպանվում էր։ Գնդակոծությունը շարունակվեց 10 րոպե։ Այս 10 րոպեների ընթացքում մոտ 1200 մարդ զոհվեց, 3600 մարդ վիրավորվեց։ Անգլիացի հրամանատարը նույնիսկ որևէ մեկին թույլ չտվեց օգնել վիրավորներին։ Մեկ ժամ անց անգլիական իգնատիրները սկսեցին գնդակոծել սպանված գյուղացիների դաշտերը։ Այգուց դուրս զինվորները մտրակում էին մարդկանց և կիզիչ արևի տակ մետաղական մեծ վանդակների մեջ էին գցում նրանց։ Երբ այս կոտորածի լուրը հասավ հնդիկների ականջին, նրանցից շատերը զայրացան և որոշեցին վրեժխնդիր լինել, բայց Գանդին, ով գիտեր, թե ինչ մտադրություն ունեն անգլիացիները, հանգստացրեց ժողովրդին։ Հնդկական ազգային կոնգրեսը Փենջաբի անգլիացի հրամանատարի դեմ հայց ներկայացրեց Անգլիայի կառավարությանը, սակայն Անգլիայի կառավարությունը գեներալին պարգևադրեց իր պարտականությունները կատարելու համար։ Ոսկե սուրը և 150,000 լիրան գեներալի նվերներն էին մարդկանց կոտորելու և սպանելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 29-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Սիրելի բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում՝ Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t facebook.com/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Իհարկե, ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք podcast-ի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք
Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Սիրելի ուղդիրներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում քննարկեցինք էթիկայի կենցաղավարության հիմնական կանոններից մի քանիսը։ Այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք հյուրասիրությունների ժամանակ կենցաղավարության կանոններին։ Ցանկացած տեսակի հավաքույտ կազմակերպելը, լինի դա ընկերական հավաք թե պաշտոնական ընթրիք, ստրեսային է։ Հաճախ հյուրընկալը իր ժամանակն ու էներգիան սպառում է, որպեսզի ամեն ինչ հնարավորինս լավ ու հաճելի լինի ձեզ համար, և խնջույքի ժամանակ նա հոգ է տանում հյուրերի մասին, որպեսզի վստահանա, որ բոլոր հյուրերը ուրախ են։ Այդիսկ պատճառով կարևոր է, որ որպես հյուր դուք ևս մասնակից լինեք հյուրընկալության հաջող կայացմանը, որպեսզի ձեր հյուրընկալողի ջանքերը ավելի լավ արդյունքների հասնեն։ Դրա համար խնջույքների էթիկայի վերաբերյալ բավական է հետևել մի քանի պարզ խորհուրդների, որպեսզի կրկին անգամ դուք ևս հյուրերի շարքում լինեք։
Մանկուց մեզ սովորեցրել են հյուր գնալու օրենքները։ Մեզ միս հիշեցնում էին, որ անհրաժեշտ է հյուրասիրության ժամանակ լինել հարգալից, շնորհքով ճաշենք, միշտ նստենք, բարձր չխոսանք, չբղավենք և մեղմ ձևով զբաղվենք երեխանների հետ։ Լավ հյուրընկալ լինելը արվեստ է, արվեստ, որը դուք օգտագործելով այն հյուրերին լավ զգացողություն եք հաղորդում և բոլորը սիրով կընդունեն ձեր հրավերը։ Ուստի հյուրասիրության ավարտին երկու կողմերն էլ գոհ են, միմյանց հետ կապ հաստատելը կատարվում է ճիշտ և սկզբունքային ձևով, և հյուրասիրության ժամանակ ոչ մի անհանգստություն կամ տհաճ վիճակի չի ստեղծվում։
Երբ որպես հյուր ենք հրավիրվում, անհրաժեշտ է իմանալ, ինչպես վերաբերվել, որպեսզի ոչ միայն անհանգստացնենք հյուրընկալին և այլ հյուրերին, այլ նկատվենք էթիկայով անձ։ Փաստորեն, եկեք այնպես վերաբերվենք, որպեսզի մենք և մյուսները հաճելի պահեր վայելելով լավ զգանք։ Հետևաբար վերանայում ենք փոխհարաբերության նորմերը, որոնք պետք է պահպանենք որպես հյուրեր։
Եթե հրավիրված եք հյուրասիրությանը մասնակցելու, հնարավորինս շուտ տեղեկացրեք հյուրընկալին, որպեսի հյուրընկալը հնարավորություն ունենա պլանավորել և վերահսկել ժամանակը։ Եթե դուք հետաձգում եք ձեր պատասխանը, դուք ստրես եք ստեղծում հյուրընկալի համար, ով փորձում է ուտելիք պատրաստել ըստ հյուրերի քանակի։ Նույնիսկ եթե պատասխանալու դիմում չի ներկայացվում, միշտ հյուրընկալին պետք է տեղեկացնեք ձեր ներկայության կամ բացակայության մասին, որպես հյուր դա ձեր պարտականությունն է, որ ինչքան շուտ պատասխանեք և եթե փոփոխման են ենթարկվում ձեր ծրագրերը, ըստ քաղաքավարական նորմերի հյուրընկալին տեղեկացրեք, ոչ թե երբ նրանք սպասում են ձեզ դուք ներկա չլինեք։
Որպես հյուր պատշաց հագուստակեք, ըստ նշվող առիթի, եթե պաշտոնական միջոցառման եք հրավիրվել, հագեք այդ միջոցառմանը հարմար հագուստ, իսկ եթե հրավիրվել եք ոչ պաշտոնական միջոցառման, հագեք ինչ ոճի որ դուք եք ցանկանում։ Եթե բավարար չափով չգիտեք միջոցառման մտնոլորտի մասին, թե ինչպես ընտրել համապատասխան հագուստ, հյուրասիրությանը գնալուց առաջ հարցրեք ձեր հյուրընկալին։
Հանգագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, եթերում է ընտելանանք ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Այնպիսի ուտելիքներ ուտելը, որոնք դուք երկար ժամանակ չեք կերել, ինչ-ինչ պատճառներով, շատ ազդեցություն չունի դրա փոխարինման հարցում, միայն պատճառ կդառնա ավելի փոքր չափաբաժին թողնել այլ հյուրերի համար։ Խուսափեք նաև անկոչ հյուրեր խնջույքին բերելուց։ Անկոչ հյուրեր տանելը անհերատեսություն է նշանակում։ Այդ իսկ պատճառով միայն այն դեպքում ձեզ հետ այլ հյուրեր տարեք, երբ այդ մասին նշված լինի հրավերի մեջ, կամ թե նրան տանելուց առաջ հարցրեք ձեր հյուրընկալից։
Նկատի առեք, որ նշված ժամին հասնեք միջոցառման վայրը։ Եթե նշված ժամանակից ավելի շուտ հասնեք միջոցառմանը, ոչ միայն չի նպաստելու օգնել հյուրընկալին վերջին պահերի նախապատրաստությունների համար, այլև արգելք կհանդիսանա և կարող է հյուրընկալի մոտ ստրես առաջացնել։ Դուք կարող եք միջոցառմանը շուտ գնալ միայն այն դեպքում, եթե դուք շատ մտերիմ եք տան տիրոջ հետ և ձեզ խնդրել են օգնել։ Հյուրասիրության հյուրընկալը, բնականաբար, ինչ-որ չափով մտահոգ է, ինչպես նաև վերջին րոպեին մաքրելու և ճաշ պատրաստելու ստրեսը։ Նրանք նախքան պատրաստվելը այնտեղ ձեր կարիքը չունեն, և ձեր ներկայությունը չի օգնելու նրանց։
Ձեզ հետ վերցրեք մի փոքրիկ նվեր, առի հարգանք ձեր հյուրընկալի հրավերը ընդունելու, բայց ձեր հյուրընկալների համար չափազանցության մի գնացեք։ Գիրքը ծաղկամանի մեջ դրված ծաղկեփունջը, ձեր այգուց հավաքված թար մրգերի զամբյուղը կամ դեկորատիվ նվերները, ինչպիսիք են մոմը և բուրավետ օճառը, այն իրերն են, որոնք ուրախացնեն հյուրընկալողին։ Նաև փոքր օգնություններ առաջարկեք հյուրընկալին այն հարցի փոխարեն, որ արդյոք կարող եմ օգնել, որը համեմատաբար անորոշ է թվում և դիմացինին մղում է ոչ ասելու, փորձեք ասել, ինչպես եմ կարող օգնել։
Ճիշտ է, ոչ բոլորն են սոցիալական և էքստրավերտ, բայց մի խուսափեք խոսակցությունից միայն այն պատճառով, որ հաղորդակցության այս ձևը ձեր յուրահատկություններից չէ։ Որոշակի ինքնավստահությամբ դուք կարող եք կարճ ժամանակում մտերմանալ այլ հյուրերի հետ։ Եթե դուք ամաչկոտ կամ լուռ եք, սովորեք, թե ինչպես հարմարվեք ուրիշների հետ և միշտ մի սպասեք, որ նրանք խոսակցությունը սկսեն։ Եթե դուք նույնպես չափազանց էքստրավերտ անձնավորություն եք, ապա ձեզ հարկավոր է մի փոքր զսպել ձեր տրամադրությունը և թույլ տալ, որ ուրիշները ևս իրենց կարծիքը կիսեն։
Կապ հաստատեք այն մարդկանց հետ, ովքեր կանգնած են միայնակ կամ թվում է, թե վշտացած են։ Մարդկանց ծանոթացրեք միմյանց, եղեք օգտակար, բարի և անկեղծ։ Մի վախեցեք մարդկանց մոտենալուց։ Անծանոթները կարող են լինել այն ընկերներ, որոնց դեռ չեք ճանաչել։ Անկախ ձեր տրամադրությունից, շփվելիս եղեք հաճելի, կենսուրախ և վստահ։ Եթե վատ օր եք ունեցել, մի դառնացրեք նրանց, խոսելով ձեր բացասական փորձի մասին։ Խոսակցությունը ավարտելիս ասեցեք, որ հաճույք եք ստացել այն անհատի հետ խոսելիս կամ թե նրան հետ հանդիպումը ձեզ համար հաճելի էր։
Շատ մեծ խնջույքների կամ ընկերական հավաքների ժամանակ, որպես ընդհանուր կանոն, դուք պետք է ձեր բջջայինները անջատեք կամ անձայն դարձնեք բոլոր տեսակի հյուրասիրությունների ժամանակ։ Հավաքների ժամանակ, եթե դուք ունեք մի իրավիճակ, երբ դուք իսկապես պետք է հասանելի լինեք հեռախոսով, ապա քաղաքավարի է դա պարզապես բացատրել ձեր հյուրընկալողին և այլ հյուրերին։ Անկեղծորեն ներողություն խնդրեք և հակիրճ բացատրեք, թե ինչու պետք է ընդունեք այդ զանգը կամ պատասխանեք այդ տեքստին։
Միշտ հիշեք շնորհակալություն հայտնել հյուրընկալողին, ձեզ իր հյուրասիրությունը հրավիրելու համար։ Սա ձեր քաղաքավարության և լավ վարքի նշան է։ Նման վերաբերմունքով և խնջույքի կանոնները հարգելով, դուք կարող եք ակնկալել, որ ձեզ կհրավիրեն ավելի շատ հյուրասիրությունների։ Մի հյուրասիրության ընթացքում ձեր վարքագիծը կամ վարվելակարգը արտացոլում է ձեր անհատականությունը։ Երբ իմանաք, թե ինչպես վարվել հյուրընկալի և այլ հյուրերի հետ, դուք կվայելեք միջոցառումը և հեշտությամբ նոր ընկերներ կգտնեք։ Հաղորդակցվելու կանոնները թերադրում են, որ մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեք հյուրընկալին հյուրասիրություններից հեռանալիս, իսկ հաջորդ օրը կրկին զանգահարեք կամ կարճ հաղորդագրություն հղելով շնորհակալություն հայտնեք հյուրընկալին։
Ավելի լավ է նաև հյուրընկալին հարցնել, թե որտեղ նստել խնջույքի ժամանակ, որովհետև հյուրընկալը ավելի լավ գիտի իր տան վիճակին և գուցե պլանավորել է դա։ Հյուրասիրությունների ժամանակ չպետք է որևէ կերպ քննադատել որևէ բան, այսինքն դուք միայն կարող եք գովալ ամեն բան, իհարկե ոչ թե շողոքորթություն անել, բայց փորձեք գովել այն դրական կետերի մեծ մասը, որոնք նկատելի են հյուրասիրության ժամանակ, բայց սննդի համն ու դասավորությունը, տան կահավորանքը կամ այլ բան քննադատելը անքաղաքավարություն է համարվում։
Քանի որ հյուրասիրությունների ընթացքում խոսակցությունները պետք է լինեն սովորական ու ոչ ծանր բնույթի, ուստի խուսափեք լուրջ քաղաքական, կրոնական և առողջապահական հարցերի մանրամասն քննարկումից։ Բացի այդ, մի վատաբանեք ուրիշներին, փորձեք մի անծանոթի խոսակցության մեջ ներգրավվելու համար համատեղ հետաքրքրություններ գտնել, ինչպես օրինակ խոսեք ճամփորդության, երեխաների կամ տնային կենդանիների մասին, եթե երկու կողմն էլ դրանք ունեն, զբաղմունքների ընթացիկ լուրերի մասին, որոնք շատ էլ վիճահարույց չլինեն, մարզանքի, աշխատանքների, ֆիլմերի և գրքերի մասին։ Հրաժարվեք խոսել որևէ կարգի ֆիզիկական վնասվածքի, հիվանդության կամ արկածների մասին և անտեղի կատակներից խուսափեք։ Նաև հյուրընկալի տան դեկորի կամ ուտեստի մասին արտահայտվելը, վիրավորական շշուկների հրապարակումը կամ վիճահարույց թեմաների մասին խոսելը, որոնք կարող են զայրեցնել կամ անհանգստացնել ուրիշներին, լավ գաղափար չէ։
Եզրակացնելով, պետք է ասել, որ քաղաքավարությունը շփումները խիստ կանոններ չեն պահանջում։ Դրանք պարզապես վարքագծի ընդհանրություններ են, որոնք ոչ միայն քաղաքավարություն են, այլև ներկայացնում են ողջախոհություն։ Ուստի, երբ դրանք իրականացնեք, բնականաբար կհամարվեք նրբանկատ մարդկանց շարքում։ Մարդիկ, ովքեր քաղաքավարի են, շատ են սիրվում, և նրանց սոցիալական հմտությունները նրանց դարձնում են ցանկալի անձ ցանկացած սոցիալական շրջանում։ Այսպիսով դուք անպայման կստանաք բազմաթիվ հրավերներ և հնարավորություններ մի քանի անգամ փորձելու։
Թագագին բարեկամներ, դուք ուն կնտրեցիք ընտերանանք հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։
Բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով pasttoday.ir/edvaikaykh։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում, ինչպես նախորդ 2-3 հաղորդումները, կխոսենք լորերի երաժշտության մասին և կծանոթանանք այս տարածաշրջանի նվագարաններին ու հմուտ կատարողների հետ։
Թանգագին ուղեկիցներ, մեր հաղորդումը կսկսենք Միր Նորուզի կոչվող լորերի գեղեցիկ ստեղծագործությամբ։
Լորերի երաժշտության մեջ իր ուրույն տեղն ունեն տեղական նվագարանները։ Այս երաժշտությունը, ինչպես երևում է իր անունից, կատարվում է տեղական նվագարաններով և նույն շրջանի երաժիշտ կատարողների կողմից։ Երաժշտության այս տեսակի մուղամներն են երջանկության, սքո, յարսանի, կրոնական, էպիկական, կարոտի և սիրո մուղամները։
Լորերի երաժշտության մեջ օգտագործվում են տարբեր գործիքներ՝ զուռնա, դհոլ, թալ, քյամանչա, թումբակ, թամբուր և այլ ավանդական գործիքներ։ Այս ամենի մեջ քյամանչան եզակի գործիք է, որը հիմնականորեն տարբերվում է այլ էթնիկ խմբերի նվագարաններից։
Լորեստանի քյամանչան, որ այս տարածաշրջանի էթնիկ խմբերի մեջ դրան թալ են ասում, իրեն հատուկ արտաքին տեսք ունի։ Այս գործիքը, ինչպես իր տեսակի մյուս գործիքներն, ունի աղեղ, արձագանքարան, կաշվե թաղանթ և կոտ, այն տարբերությամբ, որ այս նվագարանի արձագանքարանի հետին մասը բաց է և ունի 3 լար։ Գործիքի այս կառուցվածքային օրինաչափությունը նախագծված է այս երկրի մարդկանց ձայնային կարիքներին համապատասխան, որը նույնպես զարգացել է պատմության ընթացքում։
Օրինակ, կարելի է տեսնել, որ այս գործիքի արձագանքարանի հետին մասի բաց լինելու պատճառը բարձր դինամիկայով ավելի շատ ձայն արտադրելն է, որը սովորաբար օգտագործվում է հարթավայրերում և անապատում և փակ վայրերից դուրս կատարելու համար։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ լորերի շատ տներում կա քյամանչա, այնպես որ ընտանիքի առնվազն 1 անդամ քյամանչա է նվագում, ինչը հանգեցրել է այս գործիքի կատարման տեխնիկայի բարելավմանը։
Հարգելի բարեկամներ, հաղորդման այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել «Դայա-դայա» ստեղծագործությունը քյամանչահար Հեքմաթ Ալի Սալեմի կատարմամբ։ Երգում է Մոհամեդ Միրզավանդը։
Բարեկամներ, ստեղծագործությունը, որ լսեցի, կատարել էր հանգուցյալ Հեքմաթ Ալի Սալեմը։ Նա խորամաբացի քյամանչահար էր, որ 15 տարեկանից սկսեց սովորել քյամանչա նվագելը և կարճ ժամանակվա ընթացքում առաջադիմեց կատարողական արվեստում ու երաժշտությունը դարձավ իր արհեստը։
Այս արվեստագետն իր կյանքի ընթացքում շատ կարևոր աշակերտներ է դաստիարակել, որոնցից յուրաքանչյուրը համարվում են Լորեստանի երաժշտության պարծանքները։ Ամենահայտնիներից կարող ենք հիշել վարպետ կատարողներ Փիրոլի Քյարիմի, Ալի Ռեզա Հոսեյնխանի և նրա որդին Հոսեյն Սալեմի անունները։ Հեքմաթ Ալի Սալեմը կյանքին հրաժեշտ տվեց 1997 թվականին 79 տարեկան հասակում։
Իսկ թանգագիններ, հաղորդման այս բաժնում կընտրենք Հեքմաթ Ալի Սալեմի գեղեցիկ երգեցողության մի ստեղծագործությունից կարճ հատված։
Hey,
Լորերի երաժշտության մեջ մեկ այլ կարևոր գործիք է զուռնան։ Զուռնան հին իրանական փողային գործիք է, պատրաստված փայտից։ Զուռնա եւ քառնա երկուսն էլ նշանակում են դատարկա մեջ եղջյուր եւ հավանաբար ծագում են նույն արմատից, ինչ անգլերեն horn barn է։ Վաղ հնդեվրոպական ժողովուրդների մոտ այս գործիքը պատրաստվել է կենթանիների եղջյուրներով, ինչի պատճառով էլ այն կոչվել է այս անունով։
Իհարկե, ներկայիս եղջյուրը շատ ավելի զարգացած է, քան վաղ եղջյուրները, բայց համարվում է փողային գործիքների կամ շչակների ընտանիքի անդամ։ Լորերի երաժշտության մեջ օգտագործվող մեկ այլ գործիք կոչվում է դոհոլ, թմբուկի եւ հարվածային մեծ գործիք, որն ունի երկու մակերես եւ երկու կողմից ձգված է կովի կամ գոմեշի կաշին։
Այժմ միասին լսենք մի գեղեցիկ ստեղծագործություն, որը կոչվում է Սավար բազի, որը կատարել է հանգուցյալ Մոհամմադ Մորադին հայտնի Շամիրզա անունով։
Թանգագին բարեկամներ, լսեցինք Սավար բազի երգը Շամիրզայի զորնայի կատարմամբ։ Շամիրզան զորնայի կատարող երաժիշտ էր եւ Լորեստանյան երաժշտության նշանավոր դեմքերից մեկը։ Բազմաթիվ հաջողությունների է հասել, բազմաթիվ համերգներով հանդես գալով Իրանում եւ այլ երկրներում։
1991 թվականին նա հրավիրվել է ելույթ ունենալու Ֆրանսիայի Ավինյոն փառատոնին։ Այս փառատոնում նրան տրվել է Օվկիանոսի Մարգարիտ կոչումը։ Նա Իրանի ամենամեծ զուռնա կատարող երաժիշտն էր մինչև իր կենթանությունը։ Շամիրզան մահացել է 69 տարեկանում։
Լորերի երաժշտության մեջ մեկ այլ նշանավոր գործիք կոչվում է թամբուր։ Դա լարային նվագարան է, որի մեջ լարերն անցնում են երկար կոթի եւ արձագան քարանի վրայով եւ հնչում են մատների հարվածով։ Թամբուրը նվագում են մատներով եւ սա վկայությունն է թամբուրի եւ տեղական դոթար եւ սեթար նվագարանների կապի, որոնք նույնպես նվագում են մատներով, եղունգներով։
Բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել Վարպետ Սոլեյման Միրի թամբուրի մենակատարումը։ Բարեկամներ, ավարտվեց 7 օրանք հաղորդաշարի այս համարը։ Հուսով ենք, այն ձեզ դուր եկավ։ Վերջում ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել Լորերի շանեշանակի պարեղանակը։
Թանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին եւս հիշեցնում ենք Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի KKG հասցեն parstoday.ir/hy։
Նաեւ Նշենք, որ դուք քիչ առաջ ունկնդրում էիք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի երկրորդ համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք իրանական ցեղախմբերի ձևավորմանը։ Ընկերակցեք մեզ։ Կլիմայական տարբեր շրջաններ ունենալով վաղ ժամանակներից տարբեր ցեղախմբեր Իրանի բարձրավանդակն են ընտրել բնակություն հաստատելու համար, և նախապատմական շրջաններից քարանձավաբնակ մարդը համակերպվել այս տարածքի բնությանը։ Գիտական տեսանկյունից, մեր թվարկությունից հազարամյակներ առաջ այս բարձրավանդակում ապրող ցեղախմբերն ունեցել են ուշադրության արժանի մշակույթ և քաղաքակրթություն։ Սակայն մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում արիական ցեղախմբերն այս տարածք մուտք գործելուց հետո այնտեղ ապրող բնիկ ցեղախմբերը կամ խառնվել են նրանց, կամ էլ եկվորների կենսակերպին չհամակերպվելով գաղթել են այլ շրջաններ։ Այդ ցեղախմբերն են լուլուբինները, գոթերը և էլամցինները, որոնցից յուրաքանչյուրը մի տարածքում հաստատվելով քաղաքակրթություն ու մշակույթ է ձևավորել։ Լուլուբիններն ու գոթերը ապրել են Զագրոսի լեռնաշղթաներում, իսկ էլամական ցեղախումբը բնակություն է հաստատել Իրանի Սարահարթի հարավարևմուտքում, որտեղ այսօր գտնվում է Խուզիստան նահանգը։ Լուլուբինների և գոթերի կյանքի մասին ուսումնասիրությունները պարզել են, որ լեռնային շրջաններում ապրելով դարձել են համառ ու անդրդվելի, իսկ միջագետքի քաղաքակրթության հետ հարևանությունը բնավորության նոր գծեր առաջացրեց նրանց մոտ, այնպես որ հակառակ իրենց ներքին բնազդին մեծ ցանկություն էին դրսևորում առևտրատնտեսական, այդ թվում գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու և գույք-գույքի դիմաց փոխանակումներ կատարելու համար։ Էլամական ցեղախումբը եւս մշակութային ու հոգեվոր բազում հետքեր է թողել։ Էլամական պետության կենտրոնը հանդիսացող Շուշ քաղաքը, որն այսօր գտնվում է Խուզիստան նահանգի Ահվաս քաղաքի հյուսիսարևմուտքում, հանդիսանում էր սահմանամերձ ցեղերի հետ կապ հաստատելու վայրը։ Միջագետքի քաղաքակրթության, հատկապես շումերների հետ այդ ցեղերի կապը եւ նրանց մշակութային ու քաղաքացիական տվյալների ցայտ թվում ճարտարապետությունից եւ գրերից ներազդվելը, ինչու՞ չէ նաեւ հարևան պետությունների հետ առևտրական հարաբերություններ հաստատելը, նրանց պատրաստեց ընդունելու այն ցեղախմբերին, որոնք առավել ընդունակ էին այդ ոլորտները յուրացնելու հարցում։ Մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում մեծ սառցակալման պատճառով Եվրոպային միացող Սիբիրի դաշտավայրի հարևանությամբ գտնվող Եվրասիայի շրջանից մի խումբ մարդիկ հարկադրված լքեցին իրենց հայրենիքը և 3 փուլերում գաղթեցին մի երկրամաս, որը հետագային անվանեցին Իրաջ Վիչ։ Այս խումբը արիացիներ էին և Իրանի բարձրավանդակ մուտք գործած առաջին եկվոր ցեղախումբն էին։ Բնիկ ցեղերին հակառակ արիացիները, որ սովոր չէին նստակեցության և միշտ տեղափոխվում էին, իրենց ենթարկեցին բոլոր բնիկներին կամ էլ քշեցին նրանց իրենց հայրենիքից։ Աշխարհագրական որոշակի տարածքներում հաստատվելով արիացիները ենթաող ստեղծեցին պետություն կազմելու համար և ստեղծեցին մարական, աքեմենյանների, պարսիկ արշակունիների և սամանյանների հարստությունները։ Իրանի պատմության առաջին շրջանն անցնելով, երբ Հնադարյան Իրանում իշխող մտայնությունը փոխարինում է նոր գաղափարախոսությունը, այս տարածք են մուտք գործում նոր ցեղախմբեր եւս նոր գաղափարներով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսլամն այս երկրամաս մուտք գործելով արաբ ցեղախմբեր, որոնք Իրանում իշխելու նպատակով էին այստեղ եկել, միևնույն կրոնական համոզմունքներն ունենալով հաստատվեցին Իրանի հարավարևմտյան շրջաններում։ 9-րդ դարում Օմավի և Աբասի հարստության խալիֆանների հրահանգներն ի կատարածելու պատրվակով Միջին Ասիայից Իրան մուտք գործեցին թուրքեր, որոնք միահեծանություն դրսևորեցին քաղաքական բեմում։ 11-րդ դարից հետո ադրպատականի շրջանում իշխող դարձավ թուրքական լեզուն ու մշակույթը։ Այդ տարածքի թուրքերը խոսում էին ազերի թուրքերենով։ Ղազնավինների, սելջուկների, խորեզմշահների հարստությունները մինչև ղաջարների իշխանությունը թուրքեր էին, որոնց պապերը Իրան էին մուտք գործել 9-րդ դարից հետո։ Ընդհանուր առմամբ պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում այս տարածք մուտք գործած ցեղախմբերը դինաստիա են հիմնել և ինչ-որ ժամանակ իշխել են այստեղ, և երկար ժամանակներ անցնելով իրենք ևս տեղացիներ համարվելով ձևավորել են այս երկրամասի տեղական ու տարածաշրջանային մշակույթը։ Բարեկամներ, սպառվեց այս հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք իրանական ցեղախմբերի հաստատման հարցում դերակատար կարևոր գործոններին։ Հիշեցնեմ, որ մեր կայքի հասցենը armenian.irib.ir։ Միջնոր հանդիպում եթերում, ամենայն բարիք ձեզ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթ 526.ie և AM8-4W արբանյակների միջոցով։